la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.
Vă spun încă o dată, bun venit la Pomul Vieții, unde stăm sub fructele pomului vieții din care să ne putem hrăni spiritual. Și cu această ocazie, baza cuvântului, baza temei, se află revelația Domnului Hristos și vă invit să deschideți scripturile pe care le aveți la dumneavoastră în capitolul 16 din Matei. Vom citi de la versetul 13 în continuare. Matei 16 de la versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezarei lui Filip și i-a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că este Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că este Ioan Botezătorul, alții zic că este Ilie, iar alții zic că este Ieremia sau unul din profeții. Dar voi, cine ziceți că sunt eu? I-a mai întrebat el. Simon Petru a răspuns: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus i-a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, pentru că nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Iar eu îți spun că tu ești Petru și pe această piatră îmi voi zidi biserica, iar porțile locuinței morților n-o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri, iar orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci le-a poruncit ucenicilor să nu spună nimănui că El este Hristosul. Mântuitorul Hristos se apropia încet, încet, cu fiecare zi care trecea, de sfârșitul misiunii sale. După 3 ani și jumătate de stat în mijlocul poporului Israel, după 3 ani de predicare, după 3 ani de oferire a darurilor sale în diferite forme, vindecând, încurajând, aducând mângâiere, Domnul Iisus Hristos se interesează acum spre finalul misiunii sale de impactul pe care l-a avut asupra oamenilor. Și primul lucru pe care îl întreabă despre acest capitol în viața lui este: ce cred oamenii despre mine? Nu cred că Mântuitorul nu cunoștea lucrul acesta. La urma urmei avem destule situații în Evanghelii când Mântuitorul cunoaște gândurile oamenilor. Marcu ne vorbește la un moment dat despre o vindecare și atunci când Mântuitorul se adresează unui slăbănog spunându-i: păcatele sunt iertate, fariseii și cărturarii care se aflau acolo în prejurul acelui bolnav au început să cârtească în mintea lor spunând: cine este acesta de rostește asemenea hule spunând iertate sunt păcatele? Și Mântuitorul, citind imediat gândurile acelor oameni, le spune: de ce cârtiți în mintea voastră? Ce este mai lesne a spune: ridică-te, ia-ți patul și umblă, sau iertate-ți sunt păcatele? Dar pentru ca să știți că Fiul omului are putere în cer și pe pământ ca să ierte păcatele, ție spun, slăbănogule, ia patul, ridică-te și umblă. Și multe alte evenimente de felul acesta descoperim în Evanghelie când Domnul Iisus Hristos citea gândurile oamenilor, pentru că El, în timp ce avea natură umană, era și Dumnezeu în același timp. Atunci se ridică întrebarea: de ce Mântuitorul îi întreabă pe ucenici ce cred oamenii despre El? Nu avea El capacitatea ca să cunoască nu doar ce credeau oamenii, ci fiecare gând care treceau prin mintea oamenilor, Domnul Iisus Hristos îl cunoștea. De ce atunci îi întreabă pe ucenici? Aceasta este întrebarea la care aș vrea să găsim împreună să săpăm împreună pentru un răspuns în pasajul acesta. În primul rând, observați că Mântuitorul nu se adresează mulțimilor. Nu întreabă un oarecare, nu întreabă pe primul om întâlnit pe stradă cine cred oamenii că sunt eu sau care este părerea, care este imaginea, profilul pe care mi l-am creat până acum. Ci Mântuitorul se adresează ucenicilor săi, se adresează grupului său de credincioși apropiați, se adresează prietenilor săi. Și îi provoacă cu întrebarea aceasta: cine cred oamenii că sunt eu? De asemenea, nu cred că Mântuitorul dintr-o dată a devenit atât de sensibil încât să aibă nevoie de aprecierea din partea celorlalți ca să poată merge mai departe. Nu cred că Mântuitorul se ghida foarte mult în viața sa sau s-a ghidat foarte mult în trăirea pe pământul acesta în funcție de părerea oamenilor. Ce cred oamenii despre mine? Nu cumva să fac cu tare sau cu tare lucru pentru ca nu cumva să-mi creez o imagine greșită înaintea oamenilor și așa mai departe. Vă aduceți aminte de câte ori Mântuitorul mergea și stătea la masă cu păcătoși, cu vame și chiar cu femei care nu aveau o imagine foarte bună în societate? Pentru că pe Mântuitorul nu-l interesa neapărat bârfele oamenilor, nu-l interesa ce ziceau, ce spuneau, zvonurile pe care le răspândeau oamenii despre el. El știa, cum spune apostolul Ioan, că de la Dumnezeu vine și la Dumnezeu se duce și nu i-a fost absolut deloc jenă sau greu să stea la masă cu oamenii cei mai desconsiderați, cei mai batjocoriți. Deci, nu cred că în întrebarea aceasta, ce spun oamenii despre mine, stătea ascunsă vreo slăbiciune cu privire la popularitatea pe care și-o crease în mijlocul mulțimilor. Atunci, dacă nevoia de popularitate nu era, dacă cunoștința propriu-zisă nu era, pentru că el știa gândurile tuturor oamenilor, care este scopul acestei întrebări pe care o pune Mântuitorul ucenicilor săi? Eu cred că întrebarea aceasta venea mai mult cu scopul de a conștientiza, cu scopul de a trezi, de a identifica, de a sublinia, de a scoate în relief ceva special pe care Mântuitorul îl dorea întipărit în sufletul ucenicilor săi mai înainte ca să se confrunte cu încercarea prinderii sale și cu încercarea morții sale. Chiar în același capitol, evanghelistul Matei ne spune că după ce se întâmplă evenimentul acesta, imediat, la versetul 21, citim că de atunci încolo Iisus a început să le spună ucenicilor că el trebuie să meargă la Ierusalim, să sufere mult din partea bătrânilor, din partea conducătorilor preoților și din partea cărturarilor, să fie omorât, iar a treia zi să fie înviat. Și mai înainte ca să se descopere pe sine însuși ca mielul de jertfă, mai înainte ca să le spună prietenilor săi care îl iubeau atât de mult că va trebui să fie răstignit, că va trebui să moară pentru păcatele lor, Mântuitorul vrea să se asigure că ucenicii săi au înțeles și au întipărit adânc în minte și în suflet acel adevăr profund cu privire la cine este el cu adevărat. Vrea să se asigure că identitatea lui, originea lui divină, a fost înțeleasă, percepută și a produs convingere adânci în sufletul ucenicilor. Acesta este scopul pentru care Mântuitorul îi întreabă pe ucenici: cine zic oamenii că sunt eu? Și haideți să descoperim împreună câteva răspunsuri pe care oamenii le dădeau. După 3 ani și jumătate de stat în mijlocul oamenilor, După 3 ani și jumătate în care mulțimile se adunau cu miile, vă aduceți aminte la înmulțirea pâinilor, chiar în 2 ocazii. Odată au fost 5.000 doar de bărbați, fără femei și copii. În altă ocazie, 4.000 de oameni. Se adunau oamenii cu miile în jurul Mântuitorului ca să-L asculte, să primească învățătură, să primească vindecare. Spiritul profetic ne descoperă faptul că existau sate întregi în Iudeea și în Galileea în care nu se mai auzea scâncet de copil sau oftat de om bolnav, pentru că Mântuitorul îi vindecase pe toți. După 3 ani și jumătate de o revărsare bogată a binecuvântărilor divine asupra oamenilor, este momentul unei analize. Este momentul să tragi linie și să vezi, într-un final, care a fost impactul pe care l-a avut Mesia asupra oamenilor. Și ucenicii, care erau adesea împrăștiați prin mulțime atunci când Mântuitorul vorbea, nu se poate să nu fi avut interacțiune cu oamenii care l-ascultau. Și atunci Mântuitorul îi întreabă, cine spun oamenii că sunt eu? Și primește răspunsuri. Ei zic, unii zic că ești Ioan Botezătorul. Vă aduceți aminte de Ioan Botezătorul, cel care se îmbrăca într-un anume fel în haină de păr de cămilă, care se încingea cu un brâu de curea și care purta această haină peste tot, care stătea în pustie și care se hrănea cu miere și cu lăcuste, se hrănea cu o hrană simplă prin comportamentul acesta, prin profilul acesta al său de om care trăiește departe de civilizație. Ioan Botezătorul vrea să atragă atenția asupra faptului că oamenii au nevoie să se retragă, să se adune într-o cămăruță în rugăciune, să stea aproape de Dumnezeu. Iar mesajul lui Ioan Botezătorul a fost unul plin de mustrare. Adesea striga oamenilor, pocăiți-vă, lepădați-vă de egoism, lepădați-vă de acele lucruri care vă țin departe de Dumnezeu. Ba, chiar la un moment dat, vă aduceți aminte, le-a spus unor farisei care încercau să se apropie de el, pui de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Și atunci când Mântuitorul Hristos a venit ca cel care completa lucrarea lui Ioan Botezătorul, mulți din cei care l-au ascultat au zis, a, uite, Ioan Botezătorul are același mesaj, același stil, aceeași învățătură, nu este cu nimic mai grozav, mai important decât Ioan Botezătorul. Alții zic că ești Ilie. Cum a fost Ilie? Ilie a fost tot ca și Ioan Botezătorul. Adesea se spune că Ioan Botezătorul a fost cel de-al doilea Ilie. Ba chiar ucenicii l-au întrebat pe Mântuitorul la un moment dat, Doamne, cum e că se spune că înaintea venirii lui Mesia va veni Ilie? Și Mântuitorul le dă de înțeles că Ilie venise deja, că Ioan Botezătorul fusese în mesajul său și în profilul său un al doilea Ilie trimis la poporul Israel. Același stil, același fel de a se prezenta, același mesaj de mustrare și de proclamare a pocăinței l-a avut și Ilie. Alții zic că ești Ieremia. Cum a fost Ieremia? La fel. Ieremia a fost la fel ca Ioan Botezătorul, la fel ca Ilie, un profet care a chemat la pocăință, un profet care a mustrat și atât de tare a mustrat încât viața i-a fost un chin datorită persecuției pe care însuși izraeliții, poporul, frații săi, i-au adus-o lui Ieremia. Vă aduceți aminte, l-au aruncat într-o groapă plină de apă, în mocirlă, a stat acolo zile întregi, până când sănătatea i-a fost șubrezită și așa mai departe. Care este acel element comun pe care îl găsiți la toate aceste răspunsuri pe care oamenii le-au dat la întrebarea cine este Hristosul? Toți oamenii l-au identificat pe Mântuitorul Hristos cu profetul vechi testamentar. Toți oamenii atunci când au răspuns, fie că au zis Ioan Botezătorul, fie că au zis Ieremia, fie că au zis Ilie, nu au văzut în Domnul Iisus Hristos decât același stil al profeților din Vechiul Testament. Stilul cu care erau obișnuiți, stilul cu care, pe care îl citeau adesea în scrierile sfinte. Stilul acela dur, mustrător, care trezea pe oameni la pocăință. Vă întreb, se poate spune despre Domnul Iisus Hristos că a venit pe același profil cu Ioan Botezătorul? Îl vedeți pe Domnul Iisus Hristos stând departe de societate, locuind în pustie, stând singur, neparticipând la ocaziile de bucurie ale oamenilor, nestând împreună cu oamenii, depărtându-se de societate? Ba chiar Mântuitorul, vorbind despre modul său de predicare, modul său de manifestare, s-a comparat pe sine cu acei copii care stau în piață și cântă cântece de bucurie. Iar atunci când vorbește despre stilul lui Ioan Botezătorul, Mântuitorul spune că stilul lui Ioan Botezătorul a fost un stil al unui cântec de jale. A fost o temă de profundă durere, mesajul lui Ioan Botezătorul. Pe când Iisus Hristos a venit într-un stil total diferit. De ce atunci toți oamenii care răspund la întrebarea cine zic oamenii că este Fiul omului, creionează Domnului Iisus Hristos același stil, același fel de manifestare? De ce în Domnul Iisus Hristos și în abordarea sa diferită, oamenii din mulțime, 4.000, 5.000, toți oamenii care l-au ascultat, care l-au întâlnit, cu care a intrat în interacțiune, n-au văzut altceva decât un profil al Vechiului Testament. N-au văzut altceva decât profilul acelui profet cu care se obișnuiseră atât de mult. Nu au văzut altceva decât stilul acela de predicare ce aducea mustrarea, ce aducea chemare la pocăință, dar care intra pe ureche și ieșea pe alta. Care a fost problema? De ce nu au reușit să vadă în Domnul Iisus Hristos nimic mai mult decât atât? Pentru că, probabil, atunci când veneau înaintea lui, veneau deja cu un bagaj de prejudecăți. Și fiecare predică pe care o ascultau, o turnau mai apoi în același registru cu care erau obișnuiți. Fiecare învățătură pe care Mântuitorul le-o dădea, chiar dacă părea extraordinară, chiar dacă au fost la un moment dat până și gărzile trimise să-l prindă pe Mântuitorul, impresionate de mesajul lui Iisus, într-un final, impactul nu diferea foarte mult cu cel cu care erau deja obișnuiți. Îl încadrau și pe Domnul Iisus Hristos în aceeași categorie cu unul din vechii profeți. Acesta este Ilie, acesta este Ieremia, acesta este Ioan Botezătorul, unul din profeți și Hristos. Unul din cei mulți. Unul care nu ne-a spus nimic altceva, care nu reprezintă nimic mai mult, care nu a adus nimic mai mult decât unul din profeți. Și, curios, nu că n-ar fi știut, Mântuitorul îi întreabă și pe ucenicii lui: voi cine ziceți că sunt? Și îmi place foarte mult acest răspuns al lui Petru. Petru de multe ori îl găsim în ipostaze impulsive, în care se grăbește să vorbească când ar fi trebuit să tacă, în care se grăbește să acționeze când ar fi trebuit să stea locului. Da, îl întâlnim în grădina Ghețeman, scoțând sabia, tăind urechea lui Malhu. Îl găsim adesea vorbind, ba chiar în același capitol, imediat după ce face această uimitoare și extraordinară declarație, când Mântuitorul începe să le vorbească despre moartea lui, tot Petru se grăbește și spune: ferească Dumnezeu, Doamne, să nu cumva să ți se întâmple așa ceva. Și apoi, după ce îi spusese Mântuitorul cu ceva clipe înainte: tu ești Petru și pe declarația ta voi construi împărăția cerurilor, acum trebuie să-i spună: înapoi a mea, Satan. Însă, în slăbiciunea aceasta umană a lui Petru, în neputința sa, în impulsivitatea sa, Petru construiește un profil diferit Domnului Hristos. El spune: pe lângă rolul tău de profet, pe care cu siguranță l-ai avut, pe lângă mesajul tău de pocăință, pe care cu siguranță l-ai predicat, tu ești ceva deosebit. Tu ești și mântuitor. Tu ești și ispășitor. Tu ești Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și, în definitiv, acesta era lucrul pe care Mântuitorul și-l dorea întipărit în mintea și în convingerile ucenicilor săi. Faptul că în pleiada aceasta de profeți pe care mulțimile l-au încadrat, măcar prietenii săi să fi perceput că el este ceva diferit. Măcar în pleiada aceasta de predicări pe care oamenii le-au ascultat, ucenicii să fi priceput că el a adus un mesaj diferit. Și înainte ca ucenicii să se întâlnească cu zguduirea aceea puternică, cu momentul în care urma să fie răstignit, Domnul Iisus Hristos vroia să se asigure că misiunea lui de 3 ani și jumătate nu s-a rezumat la o simplă concluzie: a, un alt profet printre toți ceilalți. Ci vroia să se asigure că măcar pentru ucenicii săi coborârea sa din slava lui de Dumnezeu într-un trup uman și-a atins scopul. Măcar pentru grupul său apropiat, el să fie mai mult decât un profet și ucenicii să poată construi în mintea lor un profil mântuitor. La urma urmei, nu i-a ajutat la nimic pe oamenii din mulțime faptul că li s-a mai adăugat la colecția de profeți încă unul. Nu i-a ajutat la absolut nimic că li s-a mai adăugat la colecția de mesaje mustrătoare încă unul. Nu i-a ajutat la absolut nimic că li s-a mai adăugat la cântecele de jale încă unul. Singurul lucru, singurul mod, singurul fel care i-ar fi ajutat cu adevărat ar fi fost dacă ar fi identificat în Domnul Iisus Hristos un portret, un profil mântuitor. Manifestându-și credința în faptul că Hristosul care stătea înaintea lor era mai mult decât un profet, prin acea exersare a credinței ei puteau să intre în binecuvântarea pe care Mântuitorul oferea. Binecuvântarea mântuirii, a ispășirii și a mijlocirii Domnului Iisus Hristos. Mi-aș dori ca pentru mine și pentru tine Domnul Iisus Hristos să nu fie doar un profet, doar un învățător moral, doar cineva care a vorbit de bine, ci să fie Fiul Dumnezeului Celui Viu care ridică păcatul lumii. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.